Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți la această oră la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm și în această emisiune despre mesajul profetului Daniel din capitolul 7 al cărții cu același nume. Am discutat despre cele patru fiare, despre judecată înțeleasă de multe ori ca un eveniment care va avea loc la sfârșitul lumii, la sfârșitul existenței, judecată de apoi a fost numită. Am înțeles, cred, în cel puțin ultimele două emisiuni, că nu este chiar așa. Și de asemenea am discutat despre Fiul Omului, un avocat în favoarea noastră, ceea ce practic oferă multă speranță atunci când ne raportăm la acest subiect al judecății. Continuăm să discutăm în această ocazie despre un alt personaj foarte interesant, foarte controversat și cu foarte multe semnificații. Este vorba de un corn mic care se ridică și care primește ochi ca de om, gură ca de om și care vorbește cu trufie. Este vorba de descrierea pe care avem în capitolul 7, versetul 8. Cine este acest corn? Ce semnificație are în acest context al judecății și mai ales în această istorie prezentată în capitolul 7? Vom afla în această emisiune de la invitatul permanent, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Un alt personaj interesant care apare în acest capitol și ne propunem ca măcar să trezim interesul pentru ca să descoperim care sunt semnificațiile acestei profeții, acestui personaj, mai ales că cu cât timpul trece apar și alte semnificații. Ce putem spune în momentul de față despre acest corn mic și cum apare el? Momentul?
Aș vrea să recapitulez foarte pe scurt. Avem o scenă pământeană unde apar cele patru fiare care ies din mare. Avem o scenă cerească cu judecata. În urma procesului judecății, fiarele sunt deposedate de puterea lor. Și Fiul Omului își ia împărăția. Acum trecem la ultima scenă în care Daniel se apropie de îngerul care era cu el în viziune și îi cere, te rog, explică-mi care sunt semnificațiile acestor simboluri. Vedeți, profeții, spune Noul Testament, că erau atât de atenți, erau atât de preocupați ca să înțeleagă semnificația profețiilor pe care ei le primeau. Și insistau de înger, mai dăm date, mai explică. Și îngerul începe să explice cine sunt fiarele și toate celelalte elemente. După ce primește o primă explicație, Daniel revine și spune, da, dar ultima fiară este cu totul ieșită din comun, nici nu știu cum s-o numesc, că n-am văzut încă un animal ca acesta. Ce poți să-mi spui despre această fiară? Și atunci îngerul îi spune despre ultima fiară. Dar în contextul ultimei fiare, și acolo apare un lucru și mai interesant, că din cele 10 coarne, vedeți, nu există nicio fiară cu 10 coarne. General, fiarele care, și nu fiarele au coarne, ci animalele au coarne, animalele erbivore. Dar animalele care au coarne sunt foarte periculoase. Te-a luat în corn, ești terminat. Au două coarne.
Au putere.
Da, au două coarne. Însă, animalul acesta care este un animal demonic, este un monstru produs de Satana, are 10 coarne. Și observăm că cele 10 coarne corespund cu cele 10 degete din capitolul 2. Deci undeva merg paralel. Deci, ultimul imperiu se va divide în 10 regate. 10 regate barbare, care s-au întemeiat în Europa de apus și pe care le putem identifica. Au fost goții, au fost ostrogoții, au fost herulii, au fost vandalii, au fost francii, au fost alemanii, au fost burgunzii, au fost lombarzii. Popoarele acestea mai târziu au format popoarele Europei de astăzi. Dar din mijlocul lor apare un nou corn, în fața căruia cad trei coarne. Ei, aceasta este cea mai interesantă, cea mai importantă profeție, care și pe Daniel l-a impresionat foarte mult și care va merge ca un fir de-a lungul profețiilor din Daniel și din Apocalips până la încheierea finală a istoriei. Cornul acesta mic, care se ridică pe ruinele a trei coarne. Și atunci este imperativ necesar să ne ducem în istorie și să vedem ce se întâmplă. Dacă ultima fiară grozav de înspăimântătoare este a patra împărăție, deci împărăția Romei, dacă fiara aceasta se continuă prin 10 regate, 10 coarne, așa cum și în capitolul 2 se continuă prin parte de lut, parte de fier din cele 10 degete ale picioarelor, deci avem aceste paralele, atunci trebuie să-i vedem care sunt cele trei popoare barbare care vor dispare în perioada de formare, să zicem așa, de formare a nucleului viitoarelor state europene.
Și în felul acesta ne dăm seama și de locul în care se ridică acest
corn. Exact. Exact.
Bun. Și care sunt aceste trei?
Atunci observăm că pe teritoriul Italiei, pe teritoriul Italiei vin goții, vin ostrogoții, sau vizigoții și ostrogoții, sunt cele două rame, goții de apus, goții de răsărit, vin herulii și într-o din asta fulger, așa, o campanie fulger 533, vin vandalii, care vin din nordul Africii cu corăbii, cu de toate, și au distrus Roma, de unde a și rămas până astăzi cuvântul vandalizare. Au distrus tot, cultură, tot ce au apărut. Deci aceste popoare au trecut peste teritoriul Italiei și au rămas. Ce s-a întâmplat? Vandalii au fost pe urmă distruși de către armatele imperiale ale părții de răsărit a Imperiului, au fost distruși. Ostrogoții au fost și ei subjugați, distruși și au dispărut. Au dispărut, au rămas doar vizigoții care s-au dus în Spania și au întemeiat acolo un regat în Spania. Al treilea popor care este distrus sunt herulii. De către armatele lui Justinian din partea de răsărit a Imperiului, așa că trei popoare, vandalii, ostrogoții și herulii, vor dispare din cele 10 popoare barbare care au invadat teritoriul Imperiului Roman de apus și în locul lor se va ridica o nouă putere. E foarte interesant. Eu îmi place să mențin tensiunea și să vedem cum anume, prin ce mecanism politico-religios s-a ridicat această putere.
Și de ce fel de putere este vorba? E vorba tot de o putere cum erau celelalte patru fiare, puteri politice, sau e o altfel de putere?
Păi știți că am comentat noi că avem un contrast între patru fiare și între fiul omului. Și am spus că dacă fiarele reprezintă putere politică, omul reprezintă putere religioasă. Cele 10 coarne sunt o extensie a ultimei fiare. Deci fiind o extensie a ultimei fiare, sunt puteri politice. Cornul care se ridică este și el, deci, o putere politică, dar
are ochi
și gură de om. Deci este o combinație iarăși ciudată și politică și religie.
Și mai un lucru foarte important, vorbea cu trufie.
Da, ei, o să avem și mai multe expresii din el, dar prin faptul că cornul acesta este o extensie a fiarei, deci putere politică, și prin faptul că are gură și ochi de om, putere religioasă, atunci trebuie să căutăm identificarea lui în teritoriu, pe teren, într-o putere care îmbină cele două, religia și politica.
Care sunt aceste indicii și dacă are un anumit nume? care îl primește. Pe baza atitudinii, cum am citit deja, că vorbește cu trufie și la un moment dat o să vedem că el vrea să facă anumite lucruri, ceea ce o putere politică nu și-a permis.
Bine, haideți să luăm. Deci în anul 330, Constantin mută capitala de la Roma la Constantinopol, actualul Istanbul. Deci împăratul se mută de acolo. Ceva mai târziu, senatul se mută la Milano. Deci cele două instituții de putere, împăratul și senatul, pleacă din Roma. Împăratul de Apus, care a mai rămas un timp, își va fixa și el scaunul de domnie la Ravenna. Și atunci Roma, cea mai mare cetate din Imperiu, metropola lumii de atunci, rămâne fără împărat și fără senat. Întrebarea este, care era persoana cea mai importantă la care apelau oamenii? În momente de criză, du-te și rezolvă problema. În momente de pericol, du-te și ne apără.
Autoritatea.
Care era autoritatea? Pentru că autoritatea civilă de atunci a plecat. Și istoria spune foarte clar, nu e nevoie să facem nicio forțare de lucruri. Singura autoritate care a rămas în Roma după aceste elemente a fost episcopul de Roma. El a avut o foarte mare autoritate. În 410, când a venit Teodoric și a atacat acolo, el s-a dus, a negociat cu el, a negociat cu Atila al Hunilor și l-a convins să nu atace Roma, oferindu-i un cadou substanțial. Deci toate tratativele care au fost duse pentru a mai salva ce poate fi salvat din Roma, le-a făcut cine? Episcopul de Roma.
Dar istoria ne confirmă că se întâmplă anumite evenimente în urma cărora el primește și autoritate politică sau cel puțin este recunoscut ca autoritate politică.
Merge mai departe.
Se poate spune că a fost doar așa o coincidență și nefiind altcineva, a trebuit să-și asume această autoritate.
Da, merge mai departe. Deci, suntem în secolul 6, anii 500 și, foarte zbuciumat datorită multor erezii și multor conflicte doctrinale care exista în biserică. Justinian, un împărat foarte puternic și foarte religios, el a zis așa, ca să rezolv problemele și disputele religioase, îl voi numi pe episcopul de Roma primus inter pares, primul între egali. Și toate conflictele care apar între episcopi să fie rezolvate de episcopul de Roma. Și dă un decret de lege care apare în codul de lege al lui Justinian, renumitul cod de lege al lui Justinian, apare această lege, dată în anul 533. A doua lege spune așa, că episcopul de Roma nu doar că face pace și că este primul între episcopi, dar el are putere să judece în procesele care sunt între episcopi. Deci l-a ridicat mai sus decât ceilalți. Aceste două decrete au fost date în anul 533. Însă în timpul acela, Roma și partea de sud a Italiei era încă sub ocupația popoarelor de care am vorbit, a popoarelor germanice. Iar Justinian ducea o luptă foarte grea, a trimis pe cel mai bun general un corp de armată cu de vreo 20.000 de soldați ca să curețe Italia și mai ales Roma de aceste popoare barbare care au cuprins și au distrus foarte mult. În anul 538, Roma este eliberată de toate urmele germanilor barbari care au invadat acolo, este eliberată și decretul care a fost emis în anul 533, în 538, intră efectiv în practică pentru că Roma este eliberată și acum episcopul de Roma poate să-și
exercite
forța care i-o dădea decretul lui Justinian.
Și totuși Biblia spune că, de fapt, această putere evoluează, crește în putere. În versetul 25 spune că el va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va supri pe sfinții celui prea înalt, se va încumeta să schimbe vremurile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Aici iarăși intrăm într-o perioadă de timp Și sunt spuse câteva lucruri foarte grave aici, pentru că vorbim de o putere religioasă. O putere religioasă care are rolul de a proteja oarecum mesajul biblic, nu? Un reprezentant al lui Dumnezeu, vorbind de un episcop, și totuși parcă lucrurile stau altfel. Ce se întâmplă de fapt?
Am reușit să identificăm în istorie. Deci ceea ce este așa, adică metoda de lucru este profeția cu istoria, le-am pus împreună și am reușit să identificăm că din cele 10 popoare barbare care au venit, 3 au căzut prin loviturile date de împăratul de răsărit, Justinian în speță în cazul acesta, deci 3 popoare au dispărut. Aceste 3 popoare au dispărut de pe teritoriul Italiei, unde își exercitau acțiunea lor, și în locul acestor 3 popoare se ridică cu autoritate episcopul de Roma. Ceea ce este foarte important este că primul dintre popoarele barbare, dintre cele 10, primul care va primi credința catolică, celelalte se convertiseră la un creștinism, la un creștinism arian, un creștinism eretic, care va primi credința catolică va fi regele francilor, Clovis. Și acest Clovis intervine și el cu armată în favoarea episcopului de Roma, care astfel va juca un rol atât politic cât și religios. Pentru ca ceva mai târziu, peste 200-300 de ani, un alt rege francez, Pepin cel Scurt, să cucerească o parte din Italia, din mâna lombarzilor, și să ofere papei ca donație. Uite, acest teritoriu vi-l oferim. Și acele teritoriu a rămas până în anul 1798, numit statul papal. Deci, papa era conducător religios, civil, că avea un teritoriu unde era ca un rege, și era conducător religios, episcopul de Roma, care primul era cel mai important episcop și primul dintre toți episcopii din lume, datorită decretului lui Justinian.
Și cum se aplică aceste cuvinte, se va încumeta să schimbe vremurile și legea? Și sfinții vor fi dați în mâna lui o vreme, două vreme și jumătate.
Păi, nu vreau să spun foarte mult, doar am aici câteva citate pe care le am. Primul lucru care este că el va rosti vorbe de hulă împotriva lui Dumnezeu. Ce însemnează hulă? Păi citim în Biblie. Când l-a întrebat așa, prin jurământ, Caiafa pe Domnul Hristos, ești tu Mesia? A spus, da. Veți vedea pe Fiul omului, deci ia textul din Daniel 7, venind pe norii cerului. Și atunci Caiafa știa că expresia Fiul omului se referă la Mesia și a spus, ce nevoie mai avem de maturi? Am auzit din expresia lui, hulă, el care este om pretinde că e Dumnezeu. Deci când cineva pretinde că poate să facă, chiar dacă nu spune că sunt Dumnezeu, dar poate să facă ceea ce numai Dumnezeu face, acesta este hulă. Un alt exemplu l-avem când Domnul Hristos a spus, fiule, păcatele tale sunt iertate. Și farisei au reacționat, cum face omul ăsta așa cea? Hulește! Cine poate să ierte păcate? Numai Dumnezeu poate să le ierte. Deci observați, când pretinzi niște lucruri care sunt numai ale lui Dumnezeu, și unul din aceste lucruri este iertarea păcatelor, mântuirea unui om, zice, singurul mântuitor este Iisus Hristos. Dar când cea pretinde că el poate să mântuiască și poate să ierte, atunci avem vorbe de hulă. Și iată câteva declarații făcute de oamenii bisericii, nu de noi. Zice, papa este de o așa mare demnitate și atât de înălțat, încât el nu mai este un om de rând, ci este Dumnezeu, vicarul lui Dumnezeu pe pământ. Papa are o așa de mare autoritate și putere încât el poate modifica, explica și interpreta legile divine. Citat pe care l-am luat din Lucius Ferraris, lucrarea intitulată Papa al II-lea, din Prompta Biblioteca, iată declarații și sunt multe, multe de acest gen, în care ei pretind că pot ierta, Și de aici este lucrarea spovedaniei, să duc oamenii, spun preotului catolic, uite ce am greșit, și preotul spune, da, te iert dacă mai faci cu următoarele penitențe.
Bine, dar pretenția aceasta de a ierta păcatele au și alți preoți și din alte biserici.
Orice preot care are această pretenție că poate ierta păcatele, intră în aceeași categorie.
Și atunci care e diferența? De ce numai el? Sau de ce doar un anumit sistem reprezintă pe coronul cel mic și nu și alte biserică tradiționale care are aceeași pretenție?
Deci, de a ierta doar păcatele. Aceste două biserici tradiționale, catolică și ortodoxă. Deci trebuie să știm că în anul 400, 500, 600, 700 nu existau catolică și ortodoxă. Era o singură biserică. Una singură. Această separare s-a făcut abia în 1054. Separarea este mai mult de ordin al câtorva elemente minore. Principiile de bază, principiile de bază a iertării păcatelor, a iertării păcatelor le exercită și preotul ortodox și preotul catolic. Însă, preotul catolic face acest lucru având în spate puterea papală. Deci papa dă transmite această forță episcopului și episcopul o dă mai departe preotului. Deci preotul lucrează în virtutea autorității și puterii date de papă. Aici este diferența între catolicism și ortodoxism. El pretinde că Dumnezeu i-a dat acest drept și în virtutea acestui drept iartă păcatele oamenilor.
Și cum este cu vorbele de hulă și cu schimbarea legii?
Vorba de hulă este această pretenție de a ierta păcatele, de a se socoti vicarul lui Dumnezeu. Schimbarea legii este un lucru foarte clar când spune așa, papa poate modifica legile divine, deoarece puterea sa nu este de la oameni, ci de la Dumnezeu. Și el acționează ca un vicerege al lui Dumnezeu pe pământ, cu o foarte mare putere de a lega și a pierde oile sale.
Infailibilitatea.
Observați? Și când a existat dialogul dintre Luther și un mare teolog catolic, Eck se numea, din Leipzig, acesta l-a apostrofat pe Luther și spune așa, biserica catolică a schimbat sâmbăta în duminică prin autoritatea ei, astfel că tu, Luther, nu ai niciun argument când ții duminica.
Argument biblic.
Pentru că biblic nu există. Argumentul este puterea papală. Deci dacă ții duminica, înseamnă că recunoști puterea care a făcut acest schimb. Asta spunea Johann Eck. Zice, biserica a schimbat sâmbăta în duminică prin autoritatea ei. Un alt citat spune, dar biserica lui Dumnezeu are în înțelepciunea atribute ei, prin punerea mâinilor, aceea ca serbarea sabatului să fie transferată asupra zilei Domnului, adică a duminicii, catehismul Conciliului din Trent. Astea sunt cuvintele acestui catehism. Deci observăm că puterea din Daniel 7:25, care a schimbat legile și timpul, deci legea lui Dumnezeu și timpul, adică sabatul, din ziua șaptea de odihnă în ziua întâi a săptămânii, este această putere care ea spune pe față, zice, noi avem această putere să facem schimbarea. Și atunci dacă ei pretind că au această putere, ce pot să spun eu? Că ei sunt cornul cel mic din Daniel 7.
O ultimă întrebare, nu mai avem timp decât foarte, foarte puțin. Cât timp va dura această supremație sau mai durează? Vorbim de o supremație politică, religioasă, vorbim de anumite perioade când efectiv puterile care ați făcut referire aveau o putere juridică și politică și religioasă. Mai putem vorbi astăzi de supremația cornului mic?
În Daniel 7 ni se spune că această putere va fi o vreme, două vreme și o jumătate de vreme. În Daniel 12 spune că va fi 1260 de zile. În Apocalipsa se repetă de 5 ori această profeție, așa încât profeția aceasta o regăsim în Biblie de 7 ori. Este cea mai
prezentă
profeție în Biblie, așa că și valoarea și importanța este deosebită. Calcule făcute foarte sigur când a început această putere. Am văzut că în 533 a fost decretul lui Justinian, iar în 538 a fost aplicarea lui prin eliberarea Romei. Dacă de aici măsurăm 1260 de zile, ajungem în 1798, exact când armatele revoluționare franceze pătrund în Roma, îl arestează pe papă, îl duc în Franța, unde și moare, și papa și-a pierdut autoritatea, puterea, influența care a avut-o și a exercitat-o 1260 de ani, exact cum spune profeția biblică.
O să revenim și asupra anumitor implicații pe care le are această dominație de 1260 de zile și ce semnificații au aceste implicații pentru noi și pentru experiența noastră religioasă. Vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi și în această emisiune. Vă mulțumim, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm cu drag și la următoarele emisiuni. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până când ne reîntâlnim, să auzim mai de bine și la revedere!